Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Novemba 9 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, Uganda yapeleka wanajeshi nchini Somalia kupambana na Al-Shabaab.
Kwezo yao sasa na nguvu zake zimepunguka sana, sana, sana ukisadiria time tulitoka 2007. Wakati walikuwa na uwezo wa kuvamia baraksi, wakati walikuwa na uwezo wa kuumiza askari wa kwetu kila siku.
Na kwenye ripoti nyingine, huko Zanzibar hali bado ni tete, japokuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar kufuta uchaguzi. Je, ilikuwa halali?
Kuna sehemu yote katika katiba ya Zanzibar ya 1984 wala katika sheria ya uchaguzi inayotoa uwezo wa mamlaka yote kwa mwenyekiti au tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa ujumla wake.
Kwa hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya hii leo, lakini kwanza ni Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa, wagombea wanaowania kiti cha rais huko Uganda katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari wameanza rasmi kampeni zao hii leo, huku kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch linatoa wito kwa serikali kuhakikisha kuna kuwepo na usawa kwa kila mtu. Tume ya uchaguzi nchini Uganda imeidhinisha orodha ya wagombea wanane, akiwemo Rais Yoweri Museveni ambaye anawania muhula wa tano na kiongozi wa upinzani Kizza Besigye katika jaribio lake la nne la kuingia madarakani kama rais. Human Rights Watch ilitoa taarifa jana jioni ikisema ukatili unaofanywa na polisi kuzuia vyombo vya habari na ukosefu wa uwajibikaji kwenye uchaguzi uliopita vimehujumu utaratibu wa uchaguzi kuwa huru na haki nchini Uganda. Kiongozi mkuu wa upinzani wa Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametangaza kwamba chama chake kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge wa kihistoria uliofanyika Jumapili. Hiyo ikiwa ni muda mfupi tu kabla ya chama tawala kukubali kimeshindwa katika uchaguzi huo. Akizungumza kwenye makao makuu ya chama chake National League for Democracy mjini Yangon, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel aliwaambia wafuasi wake waliokuwa na furaha kwamba ingawa ni mapema kuwapongeza washindi, lakini watu wanafahamu matokeo jumla. Msemaji wa chama cha NLD amewaambia waandishi wa habari kwamba chama chao kimepata 70% ya kura zote. Majina ya viongozi wa tume ya uchaguzi ya DRC yametangazwa, huku Rais Joseph Kabila akifanya mkutano na viongozi wa kimataifa. Huyo hapa mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo na ripoti hii.
Bunge limetoka kuidhinisha kwenye kikao cha hivi leo majina yaliyopendekezwa na viongozi wa kidini ya bwana Corneille Nangaa kama mwenyekiti mpya wa tume ya uchaguzi, na vile vile makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutoka chama tawala anaitwa Norbert Basengezi, ambaye alikuwa mbunge na pia gavana wa zamani wa jimbo la Kivu Kusini. Kwa hiyo majina hayo mawili yametoka kuidhinishwa na bunge, ambao wana hao wawili wataweza kuongoza tume huru ya uchaguzi nchini hapa. Ni Rais Joseph Kabila ambaye ametoka kukutana na mabalozi wa nchi za kigeni wakiwemo Marekani, Ufaransa, Swisi, Canada na nchi za Kiafrika za jumuiya ya SADC, pamoja na viongozi wengine wa kidini na vile vile mashirika ya kiraia, na ambako ametoka kuwafahamisha kwamba hivi karibuni ataitisha mazungumzo ya kitaifa ambayo ajenda kuu itakuwa ni kalenda mpya ya uchaguzi na vile vile usalama wa uchaguzi mwenyewe kabla ya kuweko na kabla ya kuitisha uchaguzi mkuu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ofisa polisi mmoja wa Jordan amewaua Wamarekani wawili na raia mmoja wa Afrika Kusini kabla ya polisi kumfiatulia risasi mshambuliaji hii leo kwenye chuo cha kimataifa cha mafunzo ya polisi nje ya Amman. Vyanzo vya usalama vinasema mshambuliaji aliwajeruhi Wamarekani wawili wanaotoa mafunzo na raia wanne wa Jordan kwenye kituo hicho. Msemaji wa serikali ya Jordan anasema uchunguzi unaendelea ili kuchunguza kile kilichochochea uhalifu huo. Katika ikulu ya White House, Rais Barack Obama anasema Marekani inachukulia shambulio hilo kuwa baya sana na kwamba Marekani itafanya kazi kwa karibu na maafisa wa Jordan kufahamu kile kilichotokea. Wamarekani waliouliwa walikuwa wakifanya kazi kama wakandarasi wa idara ya usalama wa umma nchini Jordan. Rais wa Marekani Barack Obama anakutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa mazungumzo wakati kiongozi huyo anafanya ziara yake ya kwanza mjini Washington tangu kundi la mataifa sita yenye nguvu duniani yalipotia saini mkataba wa nyuklia na Iran. Netanyahu alikuwa mmojawapo wa wakosoaji wakuu wa mkataba wa mwezi Julai, akisema haitapunguza juhudi za Iran kufanya kazi zake kuunda silaha za nyuklia na itaiweka Israel hatarini. Alielezea wasiwasi wake katika hotuba kwa bunge la Marekani linalodhibitiwa na Warepublican hapo mwezi Machi wakati wa ziara yake ambayo hakukutana na Bwana Obama. Maafisa wa White House wanasema mkataba wa Iran utakuwa miongoni mwa masuala ya usalama wa kikanda ambayo Obama na Netanyahu watajadili hii leo na kuhudhuriwa pia na makamu rais Joe Biden. Saa chache kabla Netanyahu hajaondoka Israel, alisema mazungumzo yatalenga juu ya kuimarisha usalama wa Israel. Alisema usalama wa Israel ni kitu ambacho Marekani muda wote ina nia ya dhati kutekeleza na lengo la kuendelea ushirikiano wa pamoja wa kijeshi kati ya mabadiliko ya Mashariki ya Kati. Polisi wa Misri wanasema wamemuua ofisa mmoja wa cheo cha juu wa Islamic State aliyekuwa akitafutwa kwa kuhusika katika mfululizo wa mashambulizi nchini humo. Wizara ya mambo ya ndani nchini Misri inasema vikosi vya usalama vilimfiatulia risasi na kumuua Ashraf Ali El Harabi baada ya kufiatua risasi na kujaribu kukimbia wakati wa jaribio la kumkamata katika mji mkuu Cairo. Taarifa ya wizara hiyo imesema Gharabi alikuwa kiongozi wa wanamgambo wa kundi la Ansar Nate El Magdis magharibi mwa Sinai. Kundi hilo liliahidi kuwatii wanamgambo wa IS mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu na tunaelekea huko nchini Uganda. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Uganda zimeanza rasmi leo, huku wanaowania urais wakivutia umati mkubwa wa wapiga kura. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekuwa wilayani Luwero akiendeleza ujumbe wa kuwataka wapiga kura kutoamini wapinzani wake. Dr. Kiza Besigye wa FDC naye amevutia umati mkubwa katika wilaya ya Rukungiri, naye vilevile alihubiri siasa za kumuua Museveni madarakani, huku Amama Mbabazi akiwa wilayani Masaka na ujumbe wa mageuzi. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Rais Yoweri Museveni ameanzia kampeni zake katika wilaya ya Luweru kwa kufanya mikutano minne ya siasa, akiwahimiza wafuasi wake kumpa nafasi nyingine ya muhula wa tano. Museveni amewataja wapinzani wake kuwa waongo, akiwaonya wapiga kura kutoamini, akidai kwamba wakipewa nafasi ya kuongoza Uganda wataitumbukiza katika shimo la matatizo.
Now change.
Sasa mabadiliko kutoka wapi hadi wapi? Sisi tupo safarini, kila muhula tunafanya mambo mapya. Mageuzi gani unazungumzia? Wilaya ya Luwero alikoanzia kampeni ndio iliyoshuhudia mapigano makali na mauaji zaidi wakati Museveni alipokuwa anaingia madarakani kwa mtuto wa bunduki mnamo mwaka 1984.
Nani agade?
Aliyekuwa waziri wake mkuu Amama Mbabazi naye amekuwa katika wilaya jirani ya Masaka, ngome ya chama cha Democratic Party kinachomuunga mkono. Mbabazi amelakiwa na idadi kubwa ya watu waliomsindikiza kwa mwendo mrefu kwa fijo na nderemo. Naye kinara wa chama cha Forum for Democratic Change FDC Dr. Kizza Besigye ameingia wilani Rukunjiri alikozaliwa kwa kishindo. Usafiri umetatizika na shughuli kusimama kwa masaa kadhaa. Umati mkubwa wa watu waliojitokeza tangu asubuhi hadi jioni kumlaki Besigye. Besigye ameeleza kwamba wakati umefika kwa wapiga kura nchini Uganda kufanya maamuzi ya kihistoria yatakayofaidi vizazi vijavyo. Mama pekee katika kinyang'anyiro cha urais ambaye alikuwa mshauri wa Rais Museveni kuhusu maskini Faith Morin Waluve amekuwa katika eneo la Busoga. Wengine waliofanya kampeni hii leo kusaka kuingia ikulu ya rais ni aliyekuwa chancellor wa chuo kikuu cha Makerere Professor Vanasius Varia Mreva, Abed Bwani kwa People's Development Party na Meja mstaafu Benon Viraro wa chama cha wakulima. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Na msikilizaji, nani naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Waendesha mashtaka wa Misri hii leo wameagiza mwandishi wa habari na mwanaharakati maarufu wa haki za binadamu Hossam Bagat kuwekwa kizuizini kwa siku nne kwa kuhusika na tuhuma za kusambaza taarifa za uongo ambazo zimeharibu usalama wa taifa hilo. Kukamatwa kwake hapo jana kumeibua ukosoaji mkali kutoka kwa makundi ya haki za binadamu na waandishi wa habari ambao wanasema hatua hiyo ni juhudi nyingine zinazofanywa na serikali katika kupambana na uhuru wa vyombo vya habari. Kamati ya kuwalinda waandishi wa habari CPJ imeiomba Misri haraka kumwachia Bagat ambaye amekuwa akifanya kazi katika shirika huru la habari la mrengo wa kushoto la Mada Masri tangu mwaka jana. Upinzani wa kihafidhina huko Croatia umeshinda viti vingi katika uchaguzi wa bunge nchini humo, lakini viti hivyo havitoshi kutawala peke yao. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema leo kwamba 99% ya kura zilizohesabiwa, chama cha The Croatian Democratic Union HDZ kilishinda viti 59 katika bunge lenye wanachama 151. Chama tawala cha Social Democrats kilipata viti 56, chama kingine kipya cha upinzani kiitwacho Most au Bridge kilipata viti 19 na kitakuwa mojawapo ya vyama muhimu kwenye mashauriano ya kuunda serikali ya muungano. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani analaani tukio la kukatwa vichwa kwa kundi la raia lililofanywa na wanamgambo wa Islamic State katika wilaya moja ya kusini, mahala kulikotokea mapambano makali ya hivi karibuni kati ya makundi hasimu ya Taliban. Polisi wa wilaya katika jimbo la Zabul wameripoti jana kwamba wapiganaji wa IS waliwaua watu 7 wakiwemo wanawake watatu katika wilaya ya Khair al-Afghan. Rais Ghani alisema kwenye taarifa yake hii leo kwamba analaani vikali kukata vichwa raia hao, hasa wanawake na mtoto, na anachukulia kitendo hicho cha ukatili kuwa ni ishara ya kuchanganyikiwa na kushindwa kwa maadui wa watu wa Afghanistan.
Na hivi sasa basi tunarejea tena huko nchini Uganda. Uganda imetuma wanajeshi 600 nchini Somalia kwa vita dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Katumba Wamala amesisitiza kwamba ni lazima Uganda itatimiza lengo ililoanza mwaka 2007 la kuifanya Somalia kuwa nchi salama, akihimiza nchi za Afrika Mashariki kuimarisha juhudi za pamoja kuangamiza kundi hilo kwa kuzingatia Al-Shabaab ni maadui wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wala si Somali pekee. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Akizungumza katika sherehe fupi ya kuwaaga wanajeshi hao zaidi ya 600, mkuu wa majeshi ya Uganda Jenerali Katumba Wamala ameeleza kwamba hakuna mwanya inastahili kuachwa dhidi ya kundi la Al-Shabaab. Jenerali Wamala ameeleza kwamba Al-Shabaab waliichokoza Uganda kwa kuua wanajeshi wake 11 miezi miwili iliyopita, na Uganda lazima ilipize kisasi, akieleza kwamba kundi hilo ni adui mkubwa wa jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ama Al-Shababu ni kikundi kimoja ambao ni hatari sana kwenye eneo na mazingira yetu hapa ya East Africa. So kama tutaishi kwa amani, itabidi tuende kule, we go to the source where the problem is.
General Katumba Wamala japo ameeleza kwamba nguvu za kundi la Al-Shababu nchini Somalia zimepungua, kundi hilo lina uwezo wa kutekeleza uharibifu mkubwa wa mali na maisha.
Nguvu yao sasa na nguvu zake zimepunguka sana ukikadiria sehemu tulitoka 2007, wakati huo walikuwa na uwezo wa kuvamia barracks, wakati huo walikuwa na uwezo wa kuumiza askari wa kwetu kila siku. Lakini sio kusema kwamba zimepunguka isimaanishe kwamba hawana uwezo ya kutuumiza. Kama farasi karibu inakufa, ukisogelea kipiga teke, ndugu yangu utasikia.
Wamala amewahimiza wanajeshi wa AMISOM nchini Somalia kuwa macho na kutozembea hata sekunde moja.
Somalia ra hakuna bado. Wengine labda wanauliza kama ni adui ya Somalia kwa nini tunaenda kule. Sio adui ya Somalia peke yake, lakini adui eneo ya East Africa. Ni adui wa kwetu. Ni maadui ambao wanaweza wakatoka kule Somalia wakuja kutuumiza hapa.
Mkuu huyo wa majeshi ya Uganda General Wamala ameandamana na Meja General David Muhozi ambaye ni mwanawe Rais Museveni katika kuwaaga wanajeshi hao.
Afikiri sasa mko tayari au sio? Operation hii ni ya vita, namna tunawaambia kila siku. Tuko pamoja? Muwe alert, muwe disciplined. Adui tuna uwezo wa kumpiga. Adui tutamshinda.
Brigedia Sam Okiding ndiye kamanda wa kikosi hicho. Wanajeshi hao wa Uganda 600 wanaenda Somalia siku chache baada ya kikosi cha UPDF kuondoka nchini Sudani Kusini baada ya kuhudumu kwa muda wa takriban miezi miwili. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Hali ya kisiasa visiwani Zanzibar baada ya kufutwa matokeo ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 25 mwaka huu bado ni tete, huku kila kundi likija na matamko ya kukinzana juu ya hatma ya siasa za visiwa hivyo vinavyounda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sande Shomari anaisoma taarifa ya Dina Chahali.
Leo jijini Dar es Salaam, wagombea 27 wa baraza la wawakilishi visiwani Zanzibar kupitia chama cha wananchi CUF wanaodai kwamba wameshinda uchaguzi wa Oktoba 25 mwaka huu wamesema hawapo tayari kurudia zoezi la uchaguzi mkuu kama tume ya uchaguzi Zanzibar ilivyotangaza, wakati mwenyekiti wa tume hiyo Jecha Salim Jecha alipotangaza kufuta uchaguzi kwa madai kuwa haukuwa huru na haki. Wagombea hao 18 kutoka Pemba na 9 kutoka Unguja kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF wamemtaka mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ZEC kukamilisha taratibu za majumuisho ya kura za urais wa Zanzibar ili hatimaye rais mpya atangazwe na kuleitisha baraza lake la wawakilishi, kwa sababu alishatangazwa washindi na wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo waliogombea na kukabidhiwa vyeti vya ushindi. Mgombea wa CUF jimbo la Mgogoni Pemba, Abubakar Hamisi Bakari, alisoma tamko kwa niaba ya wawakilishi wenzake wanaodai kushinda uchaguzi huo.
Kuna sehemu yote katika katiba ya Zanzibar ya 1984 wala katika sheria ya uchaguzi inayotoa uwezo wa mamlaka yote kwa mwenyekiti au tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa ujumla wake. Kazi pekee iliyotajwa kwenye kifungu cha 88C cha sheria ya uchaguzi kilichokinukuu hapo juu ni kwa tume ya uchaguzi, baada ya kupokea taarifa ya matokeo ya uchaguzi kutoka kwa msimamizi wa uchaguzi wa jimbo pamoja na idadi ya kura alizopata kila mgombea katika kila jimbo, ni kutangaza matokeo hayo katika gazeti rasmi la serikali.
Wagombea hao wa CUF wamesema kwa mujibu wa waangalizi wa ndani na nje wa uchaguzi, uchaguzi wa Zanzibar haukuwa na kasoro zozote zinazofanya ufutwe, na kubainisha kuwa CUF iko tayari kuunda serikali ya umoja kitaifa kwa maslahi ya visiwa hivyo iwapo taratibu halali zitafuatwa kwa ajili ya kutangaza matokeo ya uchaguzi wa Oktoba 25. Oktoba 28 mwaka huu, mwenyekiti wa ZEC, Jecha Salim Jecha, alitangaza kufuta matokeo yote ya uchaguzi wa Zanzibar wa Oktoba 25 kwa madai kadhaa, ikiwemo kutokuwa huru na haki. Makamishna wa uchaguzi katika tume hiyo kupigana kutokana na tofauti zao za kisiasa katika vituo vingine, hususan kisiwani Pemba, kura zilizopigwa zilikuwa zaidi ya zilizosajiliwa. Masanduku ya kupigia kura hayakupewa ulinzi wa kutosha, na maajenti pamoja na maafisa uchaguzi pamoja na vyama vya kisiasa kuingilia tume hiyo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vile vile napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya 107.5 FM Nairobi, Coconut 101.9 FM Zanzibar, Baraka FM Mombasa 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Kaya FM huko Mombasa, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam na Raga FM kote DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na habari mpya kabisa kutoka idara inayopambana na madawa ya kuongeza nguvu katika michezo, WADA, ambayo imetoa ripoti hivi leo ikipendekeza kuwa Russia ifungiwe katika mashindano ya riadha ya kimataifa baada ya kupitia ripoti iliyoonyesha kuwa Russia imehusika katika matumizi mengi ya madawa hayo na tuhuma za kuficha ukiukwaji huo wa kanuni. Ripoti hiyo pia ilihusisha shirikisho la riadha duniani IAAF kwa kutokuwa na utaratibu wa kuzuia matumizi ya madawa katika mashindano yake. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya WADA leo, rais wa IAAF Sebastian Coe amesema anachukua hatua za haraka kutaka ridhaa kutoka wanachama wa baraza la IAAF kufikiria kukifungia chama cha riadha cha Russia. Bila shaka mengine mengi yatajitokeza katika ripoti hiyo iliyotolewa hivi leo. Na sasa habari nzuri, twende kwanza kwa Kahozi Kosha kule Lubumbashi, ambako TP Mazembe wamejikua tena ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika.
Na timu ya TP Mazembe itawakilisha bara la Afrika mwezi ujao kwenye kombe la dunia kandanda ya maklabu bingwa ambayo itachezewa nchini Japan. Na hiyo ni kisha kupata tiketi yake ijana hapa Lubumbashi kwenye finali ya marudulio ya kombe la maklabu bingwa barani Afrika, kuichapa timu ya USM Alger goli mbili kwa yai. Bwana Ali Samata na Roger Claver kutoka Ivory Coast ndio waliingiza goli ya TP Mazembe. Bwana Ali Samata, mchezaji wa kulipa kutoka Tanzania, ametangaza bingwa peke yake. Samata aliingiza goli 8 kwenye kinyang'anyiro hicho na ametujulisha furaha yake.
Mimi sina furaha kwa kile tunafanya, tunapata ubingwa ndio ninacho kwa tunapenda. Yeah, Mungu ametusaidia tumechukua ubingwa, nasikia furaha sana. Nafurahi sana.
Na Moizi Katumbi amesema shabaha yake sasa ni kwenda Japani huko kwenye kombe ya dunia ya maklabu bingwa. Wewe unaona kama ndio unaona sasa itakuwa picha nzuri kwako?
Ni kweli kuna na wachezaji ambao tumezoea kuangalia kila siku kwenye TV. Ni kitu kizuri kwa nao kucheza nao mechi. Ni kitu cha kujivunia.
Asante.
TP Mazembe ilikuwa timu ya kwanza la bara la Afrika kwenda hodi kwenye finali ya kombe la dunia maklabu mnamo mwaka 2010. Kupoteza finali hiyo na bingwa wa bara la Ulaya Inter de Milan goli 3-0. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kahozi Kosha.
Asante sana Kahozi, na sasa tuende kwa George Njogopa akiwa Dar es Salaam na matayarisho ya michuano ya kombe la dunia.
Timu ya taifa Tanzania Taifa Stars mwishoni mwa juma itakuwa na kibarua kigumu pale itaposhuka dimbani kuvana na wakali wengine timu ya taifa Algeria katika moja ya mchezo muhimu wa kusaka tikiti ya kwenda kucheza katika finali ya kombe la dunia huko Urusi. Taifa Stars inanolewa na kocha wa kibongo Charles Boniface Mkwasa inatakiwa kushinda katika mchezo huo ili kuendelea kuweka hai matumaini yake ya kuchomoza kwa mara ya kwanza katika kombe la dunia. Na tayari mashabiki wengi wa soka wameanza kuzungumzia mchezo huo wakisema kwamba Taifa Stars inakabiliwa na kibarua kigumu cha kupanda mlima, huku wakionyesha hofu hapa na pale. Bado mashabiki wana matumaini makubwa kwa Taifa Stars wakisema kwamba ina nafasi ya kusonga mbele katika michuano hiyo hata kuiondosha Algeria, timu ambayo inatajwa kwamba iko katika ubora mzuri katika soka barani Afrika. Mashabiki wanasema kwamba Taifa Stars itahitaji kuwa na ujanja wa ziada na hata wachezaji wake kuongeza nguvu ili kuweza kuwashinda mabeki wa timu ya taifa Algeria ambao wanatajwa kwamba kuwa na uwezo mzuri wa kandanda katika bara la Afrika. Taifa Stars inaendelea kupiga kambi huko bondeni Afrika Kusini na kesho inatarajiwa kushika dimbani katika mchezo wa kujipima nguvu kabla ya kukwepa kurejea nchini tayari kwa kukabiliana na upinzani wao. Katika kundi hilo kuna kutikana pia timu za Malawi na Nigeria, na kwamba bado timu zote nne ziko katika nafasi nzuri ya kusonga mbele katika michuano hiyo iliyo mikubwa duniani. Na arifu kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa South America.
Naam, basi mpaka hapa msikilizaji ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Wagombea wanawania kiti cha rais huko Uganda katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwezi Februari wameanza rasmi kampeni zao leo, huku kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch linatoa wito kwa serikali kuhakikisha kuna kuwepo na usawa kwa kila mtu. Kiongozi mkuu wa upinzani wa Myanmar, Aung San Suu Kyi, ametangaza kwamba chama chake kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge wa kihistoria uliofanyika Jumapili. Hiyo ikiwa ni muda mfupi tu kabla ya chama tawala kukubali kimeshindwa katika uchaguzi huo. Ofisa polisi mmoja wa Jordan ameua Wamarekani wawili na raia mmoja wa Afrika Kusini kabla ya polisi kumfiatulia risasi mshambuliaji hii leo kwenye chuo cha kimataifa cha mafunzo ya polisi nje ya Amman.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linaunga mkono uamuzi wa Umoja wa Afrika AU wa kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu nchini Burundi. Taarifa ya pamoja iliyotolewa Oktoba 28 kutoka kwa baraza hilo lenye wanachama 15 inasema kuwa lina wasiwasi na ongezeko la ghasia nchini Burundi kufuatia kuchaguliwa tena kwa Rais Pierre Nkurunziza. Marekani inakaribisha taarifa ya rais kutoka baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu Burundi na pia kufuatilia hali inayoendelea nchini humo. Sawa na ripoti kutoka Umoja wa Afrika ya Oktoba 17, taarifa ya baraza la usalama imetilia mkazo haja ya kuharakisha mazungumzo ya wadau wote kutoka serikalini na sekta zingine ndani na nje ya nchi. Kutokana na hayo, baraza la usalama limeendelea kuhimiza umuhimu wa juhudi za maridhiano yanayoongozwa na rais wa Uganda Yoweri Museveni kwa niaba ya Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC na kama ilivyoidhinishwa na AU. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby anahimiza wito wa baraza la usalama kuwa mazungumzo yahusishe sauti za watu wa Burundi. Ameongeza kusema kuwa Marekani inakaribisha juhudi za baraza hilo za kukemea vikali ukiukaji wa haki za binadamu na ukatili uliotekelezwa Burundi kutoka kwa vikosi vya usalama pamoja na vikundi vya wapiganaji visivyo halali, na azma yake ya kuwajibisha waliotekeleza ukatili huo. Bwana Kirby amesema kuwa Marekani imepata mtisha kutokana na uongozi wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na mzozo unaoendelea Burundi, hasa kupitia wito wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon Oktoba 27 wa kutoa usaidizi wa kutekeleza mapendekezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika. Marekani iko tayari kusaidia AU pamoja na EAC na mpatanishi mkuu Rais Yoweri Museveni pamoja na watu wa Burundi ili waharakishe kuleta mazungumzo nje ya Burundi yatakayotoa njia ya kutatua ukosefu wa usalama ambao umekumba nchi hiyo tangu Rais Nkurunziza alipoamua kuania wadhifa kwa muhula wa tatu kinyume na makubaliano ya amani yaliyofanyika Arusha.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.